26 minut po 10. hodině. Hostem dopoledního radiožurnálu je člověk, který kvůli nám musel opustit své koně. Jiří Jirsa, trenér a chovatel koní. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsem se dívala na vaši královskou disciplínu a to je vlastně distanční dostih, neboli endurance, jak se tomu říká, vytrvalostní závod. A říkala jsem si, že to celé někde muselo začít. Tak jsem si říkala, jestli to začalo tím, že jste viděl film 700 mil v sedle, anebo tím, že jste si koupil prvního koně a nevěděl jste, co s ním.
No, tak začalo to tím právě, že jsem viděl o nich 700 mil v sedle a viděl jsem tam vzdálenosti, kteří ty koubojové překonávali a přišlo mi to vlastně neskutečný. Následně jsem si koupil koně a teď jsem začal přemýšlet, co s koněm. No a mimo jiné jsem mi dostal do rukou literatura, kde se psalo, že ve světě se běhají nějaké závody na nějaké nesmyslné vzdálenosti, třeba na 50 kilometrů. No a tak jsem si říkal, ale to mi nebylo špatný, tím by se mohl zabývat. Tak to byl vlastně takový to první antré do této disciplíny.
Říká Jiří Jirsa, trenér a chovatel koní. Dnes bude hostem dopoledního radiožurnálu a právě o těch závodech na velkou vzdálenost, tedy velká vzdálenost, to zní možná velmi složitě, ale 120-160 kilometrů za jeden den, to už je pro mě nepřekonatelně velká vzdálenost a obrovský výkon za člověka i za koně. Tak o tom budeme mluvit v následujících minutách na Radiožurnálu. Otázky nám můžete posílat přes web www.radiožurnal.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou je ve studiu trenér a chovatel koní Jiří Jirsa. Mluvit budeme o vytrvalostních závodech, asi bychom je měli představit. Já si neumím představit těch 120-160 kilometrů, jestli se to běží na etapy a ty etapy se všechny odehrají v jednom jediném dni, nebo jestli se to rozkládá do více dní.
No, Vytrvalost, jakoby to královské pojetí od, dejme tomu, 120 km do 160 km. Jak se říká, že chleba se láme, tak někde se chleba láme u něčeho a tady se chleba láme po 120 km. Do těch 120 km je to příprava na tu královskou distanci, to je těch 160 km. Začíná to třeba od 20 km, to je tak pro hobíky, to znamená, vy si koupíte koně, koupíte si koně?
Ještě nevím.
Víte? Takže...
Mám si ho koupit od vás?
No to ne. Koupíte
na
si...
to bych neměla asi, já
koupíte si koně a budete s tím koním chtít něco dělat. A řeknete si, hele, tam jsou nějaký divoši, kteří jezdí vytrvalost. Tak budete chtít začít jezdit. Takže začnete na 20 kilometrech.
Jirko, jak mi to změní život, když si koupím koně?
Změní vám to zásadně život. Změní vám to v tom, že... si můžete vyčistit hlavu, že najdete nový vztah vlastně k druhému zvířeti, o který si musíte postarat. A to zvíře vám bude dávat fantastickou zpětnou vazbu. Získáte novou životní dimenzi. Prostě za čas, aniž si to možná uvědomíte, vás to absolutně jako člověka změní. Změní vaši zodpovědnost. A změní vlastně vaši radost z života. Váš život se stane plnější, stane se veselější.
Tak vrátíme se zpátky k distančnímu závodu. Ještě k té filozofii okolo koní se dostaneme. Takže máme královskou disciplínu, řekněme 160 km. Jeden člověk, jeden kůň. Vydrží víc kůň nebo člověk?
Kůň vydrží obrovské věci, znamená tak jako člověk. A já bych říkal, kdo vydrží víc, to si moc jakoby netroufnu. V jednom případě v tom závodě sedí člověk na tom koni, nikoliv kůň na tom člověku. Takže ta hlavní zátěž je na tom koni. 160 km je pro zřejmě běžného člověka nepředstavitelná vzdálenost. Já když si představuju, že jedu autem 160 km relativně v pohodě, pustím si tam klimošku, pustím si radiožurnál.
Děkujeme.
Ano, nic jiného neposlouchám teda. A říkám si, 160 km úžasně. Pak se o to projektuju, že vlastně mý koně, nebo nejenom mý koně, že obecně koni jezdí 160 km, tak je to něco nepředstavitelného. I po mně, i po těch 29 letech, co to dělám. Nicméně, 160 km se běží jeden den, ale neběží se na jeden zátah. Běží se to na vzdálenosti třeba 30 kilometrů, po kterých přijde přerušení a přijde tam taková veterinární prohlídka, která konstatuje, že kůň je v pořádku a že je schopen dále v tom závodě pokračovat.
A ten čas pořád běží, nebo se na to veterinární, na tu veterinární prohlídku ten čas zastavuje?
No, vy projedete, vlastně jste odstartován a pak běhnete třeba o něch 30 kilometrů a projedete po dané trase nějakým jakoby cílem. Tam vy proběhnete, buď se to teda řeší tak, že na těch nižších závodech vám tam napíšou na nějaký lístek, kdy jste proběhl, a na těch vyšších závodech tam je čip, udělá to píp a vy máte přesně přehled o tom, kdy jste přeběhla. A máte 20 minut na to, abyste koně uvedla do patřičního stavu a mohla o těm veterinářům představit. Jako základní vlastně atribut toho, že kůň je v pořádku, je, že se stepy dostal pod 64 tepů.
Kolik má vlastně koňské srdce tepovou frekvenci? Normálně, no, klidovou.
Ano, tak jeden z těch základních ukazatelů za ten kůň je vlastně vhodný pro tento sport, je nejnižší tepová frekvence. A ona je až neskutečná. Ona se odehrává tak mezi 24 až 28 tepy. A samozřejmě to je jeden ještě z ukazatelů, že vyjedete na závod, vezmete si forendoskop a v klidu si toho koně poslechnete. A když on vykazuje hodnoty, dejme tomu, do těch 30 tepů, tak si říkáte, ano, kůň je připraven. Má veliké natrénované srdce, které dokáže transportovat okysličenou krev vlastně do toho organismu. Takže vy jste teda uběhla těch 30 kilometrů, po těch 30 kilometrech koně začnete připravovat. dělá se to tak, že ho chladíte.
Takže jako maratonského běžce v podstatě.
No, jako maratonsko, ano, to je v podstatě, to jsou jakoby koňské maratony. Akorát si nejsem jistý, když ten maratonec vám běží někde kolem nějakých svých kamarádů, zda vemou vodu a začnou ho polejvat, oni mu tak dají napít. Takže jedna z věcí, který se tady, jakoby základní věc, vy se musíte snažit, aby ten kuň se vám napil, protože on v tom závodě vypotí třeba 50 litrů vody.
Hmm. Takže, no. Když poskočíme na úplný závěr toho závodu, za kolik se dá zaběhnout 160 kilometrů? Hmm.
Tak kdysi byla taková meta, to když jsem s tím začínal a to když jsem si sehnal ty prvotní informace, tak základní meta byla, že pro 160 kilometrů, to je vlastně 100 mil. Takže těch 160 kilometrů se uběhlo za 10 hodin, to je 16-kilometrový průměr. A tedy jsem si představoval, že to je neskutečný. Za 10 hodin uběhnout 160 kilometrů. Dneska se to běhá v čase, dejme tomu, kolem nějakých 7-8 hodin. Dneska ten čas, průměrný čas je třeba 23 kilometrů v hodině se běhá v poušti. Někdy dokonce i v Evropě.
Trenér a chovatel koní Jiří Jirsa je hostem dopoledního radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Kapela Buty a písnička Nad stádem koní a o koních mluvím také s jejich trenérem a chovatelem Jiřím Jirsou. Pojďme ještě zpátky k tomu distančnímu závodu 160 kilometrů. Královská disciplína, co když přijedu třeba na druhou nebo třetí etapu, absolvuji tu veterinární prohlídku a zjistí se, že ten můj kůň má enormní tepovou frekvenci nebo že s ním není něco v pořádku. Je možné vyměnit koně a pokračovat na jiném?
No to samozřejmě není možné. Ten závod se vždycky odehrává jenom na jednom koni. Občas bývají závody, třeba tady před, dejme tomu, 20 lety v Praze se běžel koňský maraton, myslím, ve Stromovce, a tam se koně měnili. Tam se běžel 24 hodin jakoby non-stop, to běžel ten jezdec nějakou minimální přestávku a měl tam asi 5 koní, který střídal. Ale v tom, to je taková jakoby jenom kuriozita, ale v tom běžném vytrvalostním závodě je jeden jezdec, jeden kůň. Takže vy přiběhnete do následující veterinární kontroly a zjistíte buď, že nejste schopna koně nachladit, že nejste schopna ho připravit kvalitně na tu veterinární kontrolu. Zjistíte, že má třeba 72 tepů. Teď je 19 minut, protože na tu veterinární přípravu máte 20 minut a po 19 minutách vy zjistíte, že vysoká tepová frekvence. No tak nenastoupíte na veterinární kontrolu a ohlásíte, že ze závodu odstupujete. Nebo naopak, jdete do té veteriny, veterináři vám zjistí, že je vysoká tepová frekvence, tak vás vyloučí. Hmm. Vše se dělá pro ochranu koní.
160 kilometrů, to je trasa, která se možná zdá někomu poměrně dlouhá. Mě zajímá, jak dlouho dopředu vědí ti jezdci, jakým terénem pojedou, mají nějakou mapu, jak je ten terén vlastně vyznačen, jak nezabloudit, jinými slovy.
No, v České republice těch závodů zase tak moc není, jich třeba mezi 12 až 15. Noví pořadatelé se příliš často neobjevují, to znamená jezdec, který už běží 160 kilometrů, tak běží to u tradičního pořadatele. On už tam zná, jaká je tam konfigurace, jaký tam je terén, dokonce si ty lidi mezi sebou potom volají, teď zapršelo a je to tam třeba blátitý, takže se na to připravují tím, že speciálním způsobem okovou třeba toho koně na gumové podložky. Když je to ve světě, tak je to něco obdobného.
Dostanete mapu?
Dostává se mapa, ta mapa je samozřejmě ještě k tomu na internetu, pak se přijede na místo, tam se dostane fyzická papírová mapa a pak se dělá ještě prohlídky. Předtím, než se vyjíždí, tak si sednete do auta a jedete dělat prohlídku, abyste věděla vlastně, co vás bude čekat.
Je tam nějak předem dáno, kolik procent se může běžet volným terénem a kolik procent po nějakém zpevněném povrchu silnice, cesty?
Jo, je tam 10% by mělo být potom tvrdším zpevněném povrchu, jako je třeba asfalt. No, nutno poznamenat, že ne vždy se to teda podaří. Někdy je tam třeba to procento toho asfaltu víc, ale to už prostě takový je život.
Hmm. Je ta výbava trošičku odlišná od vlastně toho jezdce, ať už se jedná o uždění nebo o sedla, od toho, co člověk zná třeba z parkouru, z dostihu a tak dále?
to je, je to zásadně odlišné, absolutně zásadně odlišné, to je absolutně jiný svět, je to myšlenkový jiný svět a je to vlastně fyzickým vybavením jiný svět. Ten jezdec musí být jinak oblečen, kdybyste přišla oblečená jako na ten tradiční parkour, to znamená máte bílé rejtky a nějaké červené sako a jezdecké vysoké boty, tak to byste asi utrpěla nějakou osobní újmu, protože to je velmi nepohodlné a zedřelo by vás to. Jezdec tam jezdí ve velmi pohodlných oblečeních a to, hlavně to, co má dopředu velmi dlouho vyzkoušené. Kůň musí mít vlastně speciální sedla, které, u kterých bude mít jistotu, že po 100-160 kilometrech ho neotlačí, že s nima je zžitej, že mu umožní třeba kvalitní pohyb. Uždění je svým způsobem libovolné, ale je tam jedna zásada a to je vždy toho koně bezpečně vést, vždy ho bezpečně ovládat. Když máte nevhodné uždění, kůň vás neposlouchá, tak je nebezpečný jak pro vás, tak je nebezpečný pro ostatní koni a hlavně nebezpečný sám pro sebe.
S trenérem a chovatelem koní Jiřím Jirsou mluvím o vytrvalostních závodech a vaše otázky přidáme v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 10:30. A Jiřího Jirsy, trenéra a chovatele koní, se ptáte na vytrvalostní závody, vlastně na jednu z disciplín koňského sportu. Jindra Praha se ptá, jak poznat koně, který má předpoklady pro endurance. Evu zase zajímají začátky u koní Jiřího Jirsy, tak o tom všem budeme mluvit a přidáme vaše další otázky. Díky, že nám píšete.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Hosta dopoledního radiožurnálu, trenéra a chovatele koní Jiřího Jirsy se ptá Jindra z Prahy, jak poznat koně, který má předpoklady pro endurance.
No, už jsem říkal, že ten základní předpoklad je ten, že vezmu fonendoskop a jdu a změřím si tepovou frekvenci toho koně. To je jakoby prvotní. A pak vybírám koně podle toho, jaké je to plemeno. Některé plemena jsou vhodná, některá na to nejsou vhodná. A i u těch, dejme tomu, vhodných plemen, jsou typy, který bych nepreferoval, protože například předpokládám, že budou mít větší zastoupení rychlých vláken oproti pomalým vláknům. No a pomalá vlákna, to jsou vytrvalecká vlákna, vhodná pro vytrvalost.
Vychováte koně Shaggy Arab. Jaká ještě plemena jsou vhodná pro tady tu vytrvalostní disciplínu?
No tak, můžete to jezdit na úplně na vše, můžete dokonce jezdit i na oslu, i když jsem to teda neviděl.
No a to pojedete docela dlouho, ne?
Zase byste se mohl odpichovat nohama o zem, já by se mu pomohla. Všechna plemena jsou vhodná. Ovšem některá jsou nejvhodnější, nebo vhodnější teda. Jsou to především arabská plemena a potom jejich kříženci. Může to být český teplokrvník, může to být trakenský kůň, dokonce achaltekinský kůň, cokoliv to může být, jakékoliv plemeno. S tím ovšem, že když chcete uspět, chcete se pohybovat v nějaké buď teda regionální špice, nebo teda ve světové špice, tak už ten rozsah vašeho výběru je značně limitovaný. Řeknu to jinak, pouze arabská plemena.
Jak jsme na tom, tedy ve srovnání se světovou špičkou, tady v těch vytrvalostních koňských disciplínách?
No, jako někteří jednotlivci jsme na tom, tak jsou na tom docela dobře, ale jako celek se tak někde takový jakoby evropský průměr jsme.
Co z toho ten kůň má, z toho závodu? Já si umím představit, co z toho má ten jezdec, ten člověk, který dojede 160-kilometrový závod v nějaké symbioze s tím svým nejlepším přítelem, ale co z toho má ten kůň? Baví ho to?
Začnu u toho jezdce možná. Ten jezdec se stane posedlým. Tak si představte, že všechno, co vy vyděláte, do tohohle sportu dáte, abyste měla ten zážitek, abyste prostě ten závod mohl absolvovat. Je to neskutečný zážitek, absolutně nesrovnatelný skoro s čímkoliv jiným. Je to extrémní sport, hyperextrémní sport. Kůň, co z toho má, moc nevím, ale občas, nebo vím, že když ten kůň běží, že běží radostně, že má chuť zrychlovat a že se toho závodu nebojí, nebo že se nebojí tréninku, poznáte třeba podle toho, že jdete na pastvu pro toho koně, to je jako důležité, aby kůň trávil většinu času někde na pastvě a slunil se a přemýšlel o krásných věcech a taky o příštím závodě a vy tam pro něj jdete a ten kůň k vám přijde. To znamená, že on neutíká od té zkušenosti, kterou měl z toho předcházejícího závodu.
Může se stát, že se ten kůň špatně vyspí? Jako třeba člověk, když má nějaký důležitý závod a nemůže před tím závodem spát. Děje se to i u koní?
No, děje se to u koní, protože ty koně jsou velmi jaksi vnímavý. On je schopen už... Jedna z důležitých věcí je zatajit těm koním, že jedeme na závody. To znamená, když máte...
To ale to nenafingujete, podle mě.
No, dá se to. Když máte takovou nějakou větší přípravu, už si tam připravujete auto a připravujete si ten přepravník, kterým ho povezete a chodíte tam s nějakými sedly a věci, tak kuň už ví, že o něco jde. Jdete mu umýt například ocas, aby měl krásně čistý, tak už to ví téměř na 100%. Hmm. Takže když připravujeme, tak ty koně nemáme nikdy doma. Máme vždycky na pastvě a zatajujeme to před nima.
Nebo to ráno přivedete do toho.
Pak už přivedeme jako jakoby hotovýho, vezmeme šampon na platinové blondýny. To není sranda, to je fakt.
No, aby dobře vypadal ten koně.
Ano, a umejeme mu ocas, jako byste nevěřili, jak ten ocas prokoukne, jak je to potom nádherný. A jakmile vidí, že neseme šampon pro platinové blondýny, tak už tuší, že jede na závod.
Trenér a chovatel koní Jiří Jirsa je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, za malou chvíli bude pokračovat náš rozhovor s Jiřím Jirsou, trenérem a chovatelem koní. Teď pro vás máme aktuální informaci. Tolik aktuální zprávy a teď zpátky k rozhovoru s Jiřím Jirsou. Bavíme se o vytrvalostních závodech, o jedné z disciplín koňského sportu a je vidět, že naše posluchače to zajímá. Eva se ptá, jestli je nutno koně během závodu napájet a dávat jim nažrat, nebo jestli to zvládnou celé bez všech podpůrných prostředků.
Napájet, to je absolutní podmínka. Jedno z kritérií, když se ptám, třeba já jakoby trenér se ptám svého jezdce, kdy ten kůň pil. Jestliže pil třeba po 20 kilometrech, tak zajásám, když nepil, tak začíná mít jemný starost, jak je záleží na tom, jaké je počasí, jak ten kůň je připravený a jaký třeba ty podpůrné prostředky dostávám. My samozřejmě saturujeme veškeré potřeby, které ten kůň má a až na takovým vědeckým podkladě, protože dáváme dělat rozbory jeho krve, dáváme dělat rozbory toho, co ten kůň krmí a podle toho, jakou má třeba krev, jaký jsou výsledky, tak podle toho upravujeme krmnou dávku, dáváme tam minerály, dáváme tam elektrolyty, vitamíny, prostě vše pro absolutní pohodu toho koně.
Mm-hmm. Další otázka na vás. Slyšela jsem, že koně jsou velmi soutěživí a že je závodění vlastně baví. Baví je i tak dlouhé závody, které trvají i 7 hodin. A máte na závodech dopingové kontroly, aby někdo nezatěžoval koně medikamenty jen proto, aby vyhrál?
Koně to baví. To je nesporný. To kůň má radost. Kůň si najde nějaký důvod pro to, aby vlastně možná i žil. Je to pro něj svým způsobem droga. Antidoping, to je heslo dneška. Samozřejmě, že se dopuje. To
i koně se dopují?
Zásadně se dopují koně, dopují se i dokonce jezdci. Jezdci mají zakázáno například pít alkohol, pít kávu, nebo kdyby pokouřil Mariánku, tak je to teda obrovský problém. Je to distance pro toho jezdce a jako končí. Kůň se dopuje, nebo koně se dopují, a oproti tomu jsou veliký antidopingový laboratoře, kteří tohle postihují. Obecně se občas setkáme s tím, že tam něco vyběhne, nějaký dopovaný kůň a přijímají se na to tvrdé tresty. Dneska je to jedinečná teda jakoby tužba zlikvidovat cokoliv, co by toho koně mohlo poškodit nebo co by vytvořilo nějakou konkurenční výhodu pro ty ostatní jezdce.
Já už jsem říkala, že vy chováte plemeno Shaggy Arab. Vaše koně mají velké úspěchy a jsou to také nádherní koně. Do toho sportu vytrvalostních závodů endurance hodně zasahují v posledních letech arabští šejkové. Kolik šejků už si od vás chtělo koupit koně? Zejména ty, kterým se daří na závode.
No, ano, tak jako teď, abych říkal nějaké číslo v celku, asi ano, chtěli si koupit koně.
Jak to vypadá? Přijde po závodě a řekne, toho beru?
No, takhle to zhruba takhle to probíhalo. My jsme běželi mistrovství světa v Anglii. Potom, když závod skončí, tak druhý den je taková prohlídka, zda můžete odjet, zda kůň je v pořádku na to, aby mohl odjet, vše pro pohodu koně se dělá. A tam jsou buď teda těch šejků, jejich takový skautové, nebo tam jsou jejich trenéři a veterináři a oni sledují, jak ten kůň po tom závodě druhý den vypadá. Jestliže zjistí, že ten kůň vypadá dobře, tak přijdou a dávají nabídku. Tak tam za mnou teda přišli taky. Pardon.
Kolik taková nabídka čítá, jestli se o tom smí mluvit? Já vůbec nevím, kolik stojí dobře vytrénovaný kůň na takový závod.
No, nabídku jsem dostal asi 3,5 milionu korun za koně a neprodal jsem ho.
Proč ne? To je dobrá nabídka. Spousta peněz.
Je to dobrá nabídka, ne vždycky všechno je na prodej.
To znamená, že máte k tomu koni takový citový vztah, že ho nechcete prodat, anebo máte pocit, že by nepřišel úplně do dobrých rukou?
Tak je to samozřejmě obojí, je tam ten vztah k tomu koni a pak nemáte úplně 100% jistotu, že by u těch šejků, že by měl se tak třeba dobře jako já. Nicméně je třeba poznamenat, že občas přijdou takové nabídky, které člověk nemůže odmítnout.
Tak teď jste vzbudil moji zvědavost. Jaké to jsou?
Můj děda mi říkal, nikdy nesmíš říct, že kůň není na prodej. Vždycky řekni takovou částku, který ho chce koupit, ti za ní nebude ochoten dát. Jinak přijde smůla.
Jiří Jersa, trenér a chovatel koní, host dopoledního radiožurnálu. Jiřího Jersy, trenéra a chovatele koní, se ptáte, zajímají vás vytrvalostní koňské disciplíny. V čem jsme nejlepší, se ptá Alžběta, tedy v rámci těch disciplín endurance.
Zcela nejlepší jsme v kombinaci. To je, že ten jezdec, jeden jezdec s jedním koněm během jedné závodní sezóny absolvují nějaký počet závodů, za které dostanou body. A pak je tam světový žebříček, ve kterým jdeme tomu 5000 koní a 3000 jezdců. A můj kůň, teda bych se taky můžu se
pochlubit. Můžete se pochválit.
Můžu, dobře, tak to udělám. Můj kůň skončil v roce 2012 osmý a v kombinaci s jezdcem šestý na světě. A potom Dana Hladišová s koněm Dean skončili minulý rok jakoby první na světě.
Tak to jsou krásné úspěchy. Já teď využiju toho, že tady se mnou sedí muž, který vlastně v roce 1985 uspořádal úplně první endurance dostih v centru Evropy, jestli to je tak správně. Mě spíš zajímá ten druhý, protože ten byl v roce 1988 na Sedlčansku, kde to probíhalo, se o tom do dneška mluví. A ta návštěvnost byla prostě neskutečná na tu svoji dobu. Jak se vám to povedlo?
Mm-hmm. Tak fakt jsem jakový tatínek vytrvalostních dostihů, k tomu se hlásím. A v roce 88 jsme tam vlastně v areálu Sedlčanské kotrony, kde se jezdil autokros, jsme udělali takovou nevídanou akci. Běžel jsem takový ten běžný vytrvalostní závod. Do toho jsme tam dali kaskadéry, kinology, balóny, kapelu, Honzu Valu jsem tam, který byl zakázaný, tak jsem si to vzal na triko a vzal jsem ho tam, prostě úžasný. 4000 diváků, což dneska nepřijde vám úplně na nic, a 4000 spokojených diváků tam bylo. Byla to krásná akce a do dnešního dne na ní vzpomínám, když jsem byl před dvěma lety na mistrovství světa, minulý rok na mistrovství Evropy jsme závodili, tak to tam mimo toho doprovodu tam nebyl skoro nikdo.
To znamená, že ty vytrvalostní závody, no ono se to těžko sleduje po té trati, když vlastně ten jezdec s koněm zmizí v lese, tak to už si ten divák z toho moc neužije potom.
No samozřejmě, divák se může dívat potom do běhu, jak ty koně vypadají, co se s nima dělá. Ono vlastně porovnávat vytrvalostní závod s něčím v tom, jak se v tom koňském světě, je nesmírně obtížné. Vždycky jsem přemýšlel o tom, k čemu to přirovnat. A jakoby validní mi přišlo to srovnat s himalajským horolezectvím, jak by tam zdoláváte ty 8000, horolezec tam vyleze, mírně omrzne nebo neomrzne a buď to udělá nebo neudělá. Nikdo tam s tím není, je tam maximálně ta informace, že vám pošle nějakou SMSku nebo vám pošle
fotku.
Nějakou fotku, že to zdolal. Nicméně ten svět s ním je to extrém. Tento sport je pro mě zrovna tak extrémní a jediný srovnatelný s tím himalajským horolezectvím.
A čím vás ty extrémy tak přitahují? Potřebujete dokázat, co všechno vydržíte, co všechno vydrží vaši koně, nebo to má ještě nějaký jiný rozměr?
No, řeknu vám, že největší průšvih je, když vy chcete někomu něco dokazovat. Jo? Pokud to chcete dokázat sám sobě, pokud chcete posunout svou hranici a tím, že budete posunovat svou hranici, budete posunovat zároveň hranici lidství, to je absolutně v pořádku.
Kam až se ta hranice dá sunout?
Já se obávám, že ta hranice, že ta snaha o to sunutí té hranice bude dost vysoká, protože šejkové mají dneska obrovsky vybavené laboratoře, dokážou tam dělat obrovské změny. Například oni používají dneska kmenové buňky, které tím koním aplikují, což je v pořádku. Ta kmenová buňka na rozdíl od dopingu neškodí, ale oni tam už třeba si hrají s tím, že budou klonovat koně.
A je to svět, kterého byste chtěl být součástí ještě?
Nechtěl by být součástí tohoto světa. Svět proti tomu velice brojí a svět požaduje, aby šejkové se chovali humánně. A například Amerika deklarovala, když šejkové se nebudou chovat humánně, že odstupuje z toho.
Říká host dopoledního radiožurnálu trenéra, chovatel koní, šagia a rape Jiří Jirsa. Dnes byl hostem dopoledního radiožurnálu a mluvili jsme o vytrvalostních závodech. Děkuji moc a ať se vám na těch dlouhých tratích dobře daří, Jiří.
Děkuji moc, vše nejlepší vám i posluchačům radiožurnálu.
Děkujeme a já ještě teď zopakuji jednu důležitou informaci, kterou jsme vysílali. Soud poslal Romana Janouška na 3 roky do vězení za sražení chodkyně. Podle nepravomocného rozsudku se jednalo o ublížení na zdraví. Budu o tom mluvit v následující půlhodině vysílání na radiožurnálu, mimo jiné s advokátem Jaroslavem Ortmanem.